Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Har du egentlig nogensinde oplevet at blive fyret, Jens Christian?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er jo den der forkælede, privilegerede boomer-generation fra... som fik mit første job før Ruder Konge var knægt, og vi har jo bare haft, job og fuldtidsbeskæftigelse og masser af muligheder hele tiden. Men jeg har da været i medievirksomheder, Jyllandsposten og Berlingske, hvor det har været fyringsrunder stort set hver andet år. Og det lægger godt nok en dæmper over en virksomhed og skaber en masse intern uro.
Ja, fordi vi to er jo lige præcis i en branche i mediebranchen, som oplever de her fyringsrunder med jævne mellemrum, som du også siger. Prøv at fortælle lidt mere om, hvordan du har oplevet dem. Du har ikke sådan selv følt dig i risiko, kan jeg næsten forstå, men hvordan har du oplevet dem?
Nej, det kan også være, det er naivt, at jeg ikke har fulgt mig i risikogruppen. Det ved jeg ikke. Men altså, jo, men det starter jo så med, at det ser ikke så godt ud. Vi skal spare, og vi skal af med så og så mange mennesker, og så går forhandlingerne i gang med personaleforeningerne og HR, altså den virksomhedens HR, og så får man det typisk skåret ned. Altså det typisk er jo, at man ikke genbesætter stillinger, der bliver ledige, og så kommer man ned til et eller andet tal på bundlinjen, og så siger for eksempel, okay, der er 10 eller 20, der skal fyres, fordi man skal ramme et eller andet omkostningsbudget, ikke? Men det skaber der en masse uro og snak, og hvem ryger, og hvem ryger ikke, og sådan noget.
Der er så lidt er dårlig stemning ude ved kaffemaskinen.
Ja, det er det altså.
Hvordan ville du så egentlig helst fyres, hvis det nu var dig, der stod for skud? Har du gjort dig nogen tanker om det?
Ja, nu har jeg også været chef, sådan småchef, eller mellemleder, eller hvad det hedder indimellem, og jeg ved ikke, om jeg selv kunne leve op til, men jeg vil helst face to face, min chef sagde til mig, ved du hvad, Jens Christian, vi skal skære ned, og du er en af dem, vi skal af med, fordi sådan og sådan og sådan. Altså, hvis det var et menneske, der face to face kunne sige til mig, så kunne jeg måske forstå det.
Og med en forklaring, du kunne forstå?
Ja. Altså, det kan vi måske vende tilbage til, men man har jo hørt om mange mystiske fyringsbeskeder til medarbejdere rundt omkring.
Jamen, lad os håbe, at det ikke bliver aktuelt, og der er jo lige præcis rigtig, rigtig mange måder at lave sådan en fyringsrunde på. Og der er jo desværre en række medarbejdere rundt omkring i erhvervslivet, som oplever de her fyringsrunder for tiden. Efter en periode med tårnhøj beskæftigelse er der begyndt at blive annonceret fyringsrunder, ikke kun her i Danmark, men også i nogle af de store internationale virksomheder. For eksempel i den svenske butikskæde H&M, og her vil de blandt andet benytte personligheds- og intelligenttest til at finde ud af, hvilke medarbejdere de gerne vil beholde. Men er det en god måde at gøre det på, og findes der egentlig overhovedet en god måde at fyre på? Det debatterer vores panel her i erhvervsmagasinet Selskabet i dag. Panelet består i dag af Joachim Sperling. Hej Joachim.
Hej.
Du er direktør i erhvervslivets tænketank Accel Future. Og ved siden af dig har vi en ny gæst. Det er dig, Anne Vugstein. Velkommen til dig, Anne.
Tak.
Du er chef for samfundsansvar og strategi hos Kammeradvokaten, og så er du formand for Djøfs 30.000 privatansatte medlemmer. Det er jo her, mange akademikere er organiseret. Og lad os lige starte med at høre lidt mere om dig, Anne. Du arbejder altså hos Kammeradvokaten, og det betyder, at du er omgivet af jurister i det daglige. Men hvad er det egentlig, sådan laver hos Kammeradvokaten?
Kammeradvokaten, som til daglighed er Poul Schmidt, Kammeradvokaten, har gennem mange år haft staten som storkunde, så vi betjener alle ministerierne blandt andet, mange store offentlige kunder på tværs af faktisk alle de ministerielle områder.
Og du siger betjener dem. Hvad betjener I dem med?
Jamen man kan sige, det er det meste undtagen det strafferetslige område. Så det kan for eksempel være at repræsentere skat, altså når der er store principielle skattesager, kunne være et eksempel på det, vi laver. Men så samtidig har vi også kunder på det private område, ikke? Så det er to del, kan man sige.
Og det er noget med at læse en masse kontrakter igennem, eller hvad er det, I laver?
Altså nu er jeg jo ikke jurist, men der er mange forskellige ting, jurister kan lave, har jeg erfaret. Så hvis du er kontrakt- og udbudsjurist, så er det det, du sidder med at sikre, at der er gode offentlige udbud, og at kontrakterne er skruet fremtidssikret sammen, ikke på en god måde for kunderne. Men man kan også være ekspert i entrepriseret, så når altså, man skal vel forsøge at undgå, at der kommer store retssager inden for en byggesag, der er gået skidt. Så er der MRA, altså, hvor du skal lave virksomhedssammenlægninger. Altså, det er jo, der, jeg fandt også ud af, at der er forum for ledningsret. Altså, det er folk, der er ekspert i ledninger og kabler. Så det er fuldstændig uendeligt, hvad der er emner. Det er faktisk ret interessant.
Men må jeg ikke lige spørge dig om, fordi altså, jeg tror, mange tænker sådan, når kammeradvokaten, det er jo statens forlængede arm, og det er det jo også noget hen ad vejen, I er med, men I er advokat for staten, men I er jo også et privat, som du selv siger, Poul Schmidt, og nu nævnte du lige før, vi gik på her, at I er 800 ansatte i virksomheden. Hvor stor en del af jeres omsætning, jeres arbejde ligger i staten?
Lige den del har jeg ikke indsigt i de eksakte tal. Ja, men det er en stor del, altså, hvor vi betjener staten og har gjort det så også historisk, ikke? Siden 1936. Så er der selvfølgelig også en ekspertise inden for de her områder, hvor staten er glad for at bruge os.
Ja. Og hvad er det så, du beskæftiger dig med? Fordi du skal chef for samfundsansvar og strategi, og det er sådan mest internt, som jeg forstår det.
Ja, altså på samfundsansvar-delen, der nu er det jo blevet så moderne. Før hed det CSR, nu hedder det ESG, altså det er Environment, Social og Governance. Så det, man kan sige, det er sådan over en bred kamp handler det jo om at opføre sig ordentligt. Så jeg står for meget af det interne, det du kan kalde egen baghave, altså at man ikke laver unødvendigt miljøsvineri, og at man er transparent om sit fodaftryk, altså i form af klimaregnskaber. Vi har lavet 4 klimaregnskaber nu, og har nu der hedder Full Inventory, altså hvor man har alt med. Ordentlig bortskaffelse. Så det er hele det her, det grønne, kan man sige. Og så er der jo så det sociale, hvor jeg arbejder med diversitet og inklusion, og det har jo traditionelt været en ret mandsdomineret branche. Altså også når man kigger på partnerniveau, så arbejder vi også med, hvordan kan man få kvindelige talenter mere frem og sikre
inden for jorden.
Ikke diskrimination. Ja, men sådan set for hele arbejdspladsen. Det gælder jo egentlig også staben. Vi er jo mange stabsmedarbejdere. Og så er der på det sociale, der er der jo noget klassisk med julehjælp og hjælp til hjemløse osv., men der har jeg også været med til at drive sådan et projekt, der handler om unges retsbevidsthed. Altså, at de lavede videoer om grundloven. Hvad kan du lide ved grundloven? Hvad vil du ændre ved grundloven? Hvor der så har været en årlig konkurrence, så det er alt muligt.
Der er altså mange områder, du er inde over, Anne. Ja. Varmt velkommen til selskabet her til dig, og selvfølgelig også til dig, Joachim.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Først skal det handle om vores pensionsopsparinger. Et af de største pensionsselskaber herhjemme, Pension Danmark, vil nemlig sætte flere af danskernes opsparinger i en industri, som det ellers ikke har været så populært at investere i mange år. Det er forsvarsindustrien. For tiden er der mange virksomheder inden for forsvar, som oplever stor vækst på grund af krigen i Ukraine og de forhøjede forsvarsbudgetter rundt omkring i Europa. Og derfor vil Pension Danmark altså skrue op for investeringerne. Jeg kan lige give jer et par tal. Pension Danmark forvalter 300 milliarder kroner for 800.000 medlemmer, og investeringerne i forsvar ligger lige nu omkring 640 millioner kroner, så de udgør altså stadig en begrænset del af pensionskassens samlede investeringer. Men de vil stige de kommende år, siger Pension Danmarks topchef Torben Møger Pedersen til Berlingske, dog uden at sætte konkrete tal på. Joachim, hvordan vil du have det med, at dit pensionsselskab sætter din pension i forsvarsindustrien?
Det vil jeg have det fint med. Altså, man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad forsvarsindustrien er for en størrelse. Og der er jo kommet en meget klar skillelinje, nemlig dem, som beskæftiger sig med forsvarsaktiviteter inden for NATO's område, og som ikke har noget at gøre med enten kinesiske eller russiske eller andre lande, som vi ikke føler os trygge ved. Men de forsvarsrelaterede aktiviteter, som vi har i Danmark, er ganske små. Vi har 2 mellemstore virksomheder, Therma og Systematic, som er utrolig dygtige på hver deres område. Men derudover har vi så nogle andre kompetencer, som man faktisk godt kunne forestille sig, at man kunne bringe i spil. For eksempel inden for robotteknologi, inden for life science, digitalisering. Og så det helt nye, det er jo energiområdet, hvor vi jo skal til at etablere energiøer og hvor vi bare må konstatere, at den der sprængning af rørledningen Nord Stream 2 har vist os, at en fysisk infrastruktur er utrolig følsom. Og vi har ikke NATO's beskyttelse, når det drejer sig om vores egen infrastruktur, og derfor så skal vi være meget opmærksomme på, at når man byder på projekter, som for eksempel Ørsted eller SIP, så skal de jo også tage vare på den sikkerhedsmæssige, altså overvågning af den her infrastruktur osv. Det kommer oveni alle de andre omkostninger, der er. Og det skal tænkes ind i kommende udbud på det her område her.
Så du ser altså en forskel på, om det er forsvarsindustrien, der leverer til NATO, eller om det er andre steder i verden, men ser du også en forskel på, hvilke dele af forsvarsindustrien, man investerer i? Fordi det kan jo også være alt lige fra logistik, digitale løsninger og over i kampvogne eller jægerfly, ja. Og så kan der være over i den anden ende, som er sådan noget som atomvåben.
Altså det er meget kompliceret det her, fordi at hvis du tager sådan et selskab som Microsoft, så de oplyser det ikke præcist, men en meget stor del af deres omsætning er at defense. Man kalder det faktisk defense, og forsvar, det er sådan lidt mindre, eller altså, man vil gerne vælge et ord, der er så lidt proaktivt som muligt på det her område her. Vi vil gerne forsvare os, men vi vil ikke gå til angreb på nogen. Og de virksomheder, som er inden for det område, kender vi ikke altså kun for det. Altså også sådan en svensk virksomhed som Husqvarna for eksempel, som jo leverer mange husholdningsartikler. Altså de laver jo panserværnsraketter. Det har vi svært ved at se for os i Danmark. Altså der er store danske selskaber, som helst ikke vil have noget med forsvaret at gøre, hvor det godt kunne være relevant. Det kunne for eksempel være Danfoss eller Eko. Altså Eko kunne lave militærstøvler, og Danfoss kunne lave alle mulige løsninger. Det gør de allerede, men de vil helst ikke engagere sig så meget i det, i hvert fald indtil nu. Det kan godt være, at tingene er blevet op, og der kan man sige, at Torben Møre i Pension Danmark er en frontløber. Han har jo også været med i det her OMT-projekt med patruljeskibe, som vi skal bygge i Danmark. Og det er jo fordi, man siger, at vi bliver nødt til at være mere selvforsynende med det, der er vigtigt for os. Altså det er vigtigt, at vi selv kan forsyne os på visse områder, sådan at hvis der sker noget, at vi ikke står i en situation, hvor vi skal have det hele fra Kina eller fra Sydamerika eller et eller andet. Vi bliver nødt til at være mere selvforsynende, når det drejer sig om vores egen sikkerhed. Og den tankegang er ret vigtig at forstå, hvis man som Danmark skal kunne forsvare sig selv, også om 10 år. Altså så skal vi være mere opmærksom på, hvad vi selv kan gøre for at kunne etablere et bæredygtigt forsvar.
Men vil du have din pensionsopsparing stående i atomvåben, for eksempel?
Ja, atomvåben, det er en lidt speciel case. Nu tror jeg kun, det er stater, der beskæftiger sig med at fremstille den slags. Og det er klart, at atomvåben er noget, som er så destruktivt, at det kunne jeg nok ikke tænke mig som sådan. Men jeg tror, at der vil ske en stor forandring i den måde, vi opfatter forsvarsrelaterede aktiviteter på i forhold til, om det er okay at investere i eller ikke. Og der er mange danske investorer, som er ved at finde deres ben nu, og som endnu ikke har gjort det.
Så der er altså også en forandring i gang der. Jens Christian, hvordan har du det? Vil du have din pensionsopsparing stående i forsvarsindustrien?
Jamen, det er jo sindssygt svært spørgsmål, som Joachim også er lidt inde på, fordi det er jo, der kommer jo nogle følelser frem her, ikke? Altså, vi kan jo godt sige, klyngebomber, nej, det er vi alle sammen enige om, og mine og sådan noget, ikke? Og biologiske våben, nej tak. Men hvad med lastbiler som transporterer våbenudstyr? Hvad med sådan noget som fly, skibe og tanks og raketsystemer? Det slår også mennesker ihjel. Altså, man skældner lidt i den verden mellem konventionelle våben og så kontroversielle våben. Og de kontroversielle våben er det sidste. Og nu er det jo pensionskasserne, vi tager som udgangspunkt. De investerer jo ikke kun i Danmark. De investerer næsten ikke så meget, ikke særlig meget i Danmark. Det er jo ude i den store verden, de investerer. Så hvis de investerer i Volvo for eksempel, jamen Volvo leverer udstyr til kampvogne. Og der er en masse virksomheder, som leverer ind til industrien, så du kan ikke adskille de der ting. Men hvis vi lige skal blive i de der pensionsopsparing, så skulle vi måske hen til at lave nogle ordninger, og det kan være det administrativt besværligt, at man deler det op. Altså hvis du vil investere grønt, så hen i den kasse. Hvis du absolut ikke vil investere i forsvar og militær, så hen i den kasse. Og hvis du gerne vil investere i militær, så i en tredje kasse osv.
Men er det ikke en kæmpe administrativ
opgave? Ja, det ved jeg ikke rigtigt nu om stunder, hvor man kan lave alt digitale løsninger. Der er jo noget hen ad vejen. Der er jo grønne fonde og ting og sager, som specialiserer sig i nogle specielle investeringsområder. Men pointet er sådan set bare, du kan jo ikke adskille de her ting, fordi altså, hvis du leverer ind til nogle af disse krigsvirksomheder, hvis du kan sige, våbenproducenter, nogle af de store amerikanske, Honeywell er en af de helt store der, og en tysk Rheinmetall og sådan noget, hvis aktier er banket op i det sidste stykke tid, jamen så er det jo, altså, der er jo også en masse underleverandører der. Altså, så hvor skal man lave de skillelinjer der? Jeg synes godt nok, det er svært.
Men ja, selvom det er svært, Jens Christian, så hvis jeg lige skal vende tilbage til mit indledende spørgsmål, vil du så bryde dig om, at din pensionsopsparing står i forsvarsindustrien?
Ja. Det er ikke fordi, jeg er krigsgal, men man kan jo bare sige, du kan ikke forsvare demokrati med kærlighed alene. Altså, du er nødt til at have bomber og tanks og fly. Altså, sådan er verden bare. Man er nødt til at se realiteterne i øjnene. Og det er vel det, der er blevet den store del her efter Ukrainekrigen, at vi skal styrke vores forsvar med afsindelig mange milliarder. Tyskland skal, er det 200 milliarder euro, hvis jeg husker ret. Det ved jeg godt, men og så har jeg det der mænd, altså jeg vil jo ikke investere i klyngebomber og, hvad skal man sige, fejevåben, hvis man kan bruge det udtryk, altså beskidte våben.
Og det skal jeg måske også lige tilføje, at det gør Pension Danmark heller ikke. Altså de vil ikke investere i de her våbentyper, som er omfattet af FN-konventioner, som Danmark har tiltrådt, men vil dog gerne investere i både våben og atomvåben, og altså også sådan noget som jægerfly og kampvogne. Hvor står du henne her, Anne? Vil du have det godt med at have din pensionsopsparing stående i virksomheder inden for forsvarsindustrien?
Det er ganske dilemmafyldt, og jeg har, ligesom mange andre nok har, har jeg fået en brat opvågning efter 24. februar 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine. Og der sker jo mange grufulde ting rundt omkring i verden, også bare hvis vi tager Syrien, hvor man fortsat altså angriber befolkningen, selvom der er jordskælv og sådan nogle ting. Så som du siger, man kan ikke forsvare demokratiet med kærlighed alene. Men jeg tror, jeg har været mere imod, og jeg har jo også med det job, jeg har, har jeg jo siddet og krydset af. Hvis du skal hvert år, skal du forny dit medlemskab af UN Global Compact. Og så er der jo to kryds, du skal sætte, at du ikke investerer i tobak, og du ikke investerer i kontroversielle våben. Og det er sådan en no-brainer. Og der tror jeg, den glidning fra, at det i hvert fald ikke var kontroversielle våben, så tror jeg, det gled over i, at det slet ikke var våben, man ville investere i. Og nu er det som om, nu ser man en bølge tilbage. Altså, ikke nok med det våben, men måske er det også nærmere nogle lidt kontroversielle våben. Og jeg tror, jeg vil være mere tilbøjelig til at sige ja nu, men det kræver, at man kan, som pensionsselskab selvfølgelig kan forklare det godt. Det må ikke blive en sovepude, hvor man siger, jamen det var vi nødt til. Altså man er nødt til at kunne forklare det og kommunikere det, og jeg tænker, man skal have godt styr på sine leverandørkæder, altså både hvem har været med til at producere våbnet, altså underleverandører helt ude et sted længere væk i verden, og også hvor ender våbnet henne, og hvordan kan det blive videre solgt, og alle sådan nogle ting, formålet. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og kommunikativt, der skal man jo være knivskarp i forhold til at kunne forklare sine medlemmer, hvad det her går ud på. Fordi, så vidt jeg ved, så er det blevet indført som et krav om, at man skal som medlem kunne give sin bæredygtighedspræference i forhold til, hvordan ens penge bliver investeret. Og hvad er bæredygtighed så?
Anne, må jeg ikke lige spørge dig om, hvis I sidder og krydser af i alle disse checkboxer der. Hvis nu for eksempel ISS gør rent i et tobaksfirma, hvad så? Er det omfattet af, hvad skal man sige, er det omfattet af det, man ikke vil investere i, hvis man ikke investerer i tobak?
Men altså her, der er det jo bare for at kunne være medlem af UN Global Compact, der skal du så sige, at du ikke arbejder med de her to ting, og så kan du slet ikke komme videre i skemaet.
Men hvad er definitionerne så? Fordi det, altså, det flyder jo lidt der. Det er sådan set mit point der. Hvis ISS har rengøring i også nogen, der laver beskidte våben og tobak og sprut og hvad ved jeg, hvad? Altså, og du har selv lidt ind på det der med de der underleverandører. Ja, ja. Altså, tæller de med her?
Men det er jo en meget svær diskussion, og nu kan det godt være, at jeg kommer meget langt væk fra emnet, men det er jo ligesom nogle af de kvinder, som blev dømt i forbindelse med hele det her IS-kriger. Er du IS-kriger, hvis du laver mad til og føder børn for de her krigere? Er du så en del af terrorgruppen, eller er du egentlig hjemmegående husmor? Altså, så hvor går grænsen? Det tror jeg op til virksomhedens eget etiske ståsted. Altså både at kunne kommunikere det udadtil, til for eksempel Global Compact, men også at kunne kommunikere det til kunderne. Tager de det for gode varer? Men også i forhold til de medarbejdere, man har. Altså, hvor er det, man for eksempel placerer investeringsmidler, eller hvor er det, man laver forretning?
Synes du egentlig, Anna, at det her det er noget, man bør spørge som pensionsselskab, og det her det er noget, man bør spørge sine medlemmer om, før man investerer i forsvarsindustrien?
Jeg vil ikke tro, at man skulle spørge alle medlemmer fuldstændig demokratisk. Det kan man jo vælge at gøre. Jeg vil tro, det er nogle beslutninger, du godt kan træffe højere oppe, men du skal selvfølgelig kunne stå på mål for det, og også i forhold til, om du begynder at miste medlemmer og få kritiske spørgsmål. Men man skal jo spørge til, altså hvad de enkelte kunder også, hvad er det for en bæredygtighedsprofil, de har. Så hvis ingen af dem ville sætte kryds i noget med det, du nævnte med, vi tager forsvar, vi tager våben, vi tager måske ovenikøbet nogle kontroversielle våben, så kan man vel ikke investere pengene der. Så der ved jeg ikke, hvor folk står. For når alt kommer til alt, vil du så helst bare have godt afkast, eller går du op i, om dine penge, de leverer på enten ES eller G. Det er jo sådan set lidt at stemme fødderne, ikke? Altså.
Nu kommer det jo, alle pensionskasserne har jo generalforsamlinger faktisk i næste måned, her i marts måned og april måned. Og nogle af generalforsamlingerne, der er jo rimelig livlige, kan du sige. Ikke? Mm. Og selvfølgelig det mener jeg, at man skal diskutere det derud, og der er altid nogen, der tager sådan noget her op. Men jeg vil da tro, at der skal laves en overordnet strategi, og det er jo i sidste ende generalforsamlingen, der sætter bestyrelsen ind, der beslutter det her. Altså, det er jo det der demokrati i pensionskasserne. Mm-hmm. Så jeg kunne da godt forestille mig, at det blev et issue, det her. Altså, våben er sådan noget, der vækker stærke følelser, også i pensionsopsparer.
Ja, og vel i mange år har været lidt udskældt at investere i. Ikke?
Det har været meget udskældt, og det er derfor, vi ser en markant skifte i investeringsprofilerne nu. Tom Møge er jo en... Han er jo nummer et i pensionskasseverdenen herhjemme nu. Det er ham, der bestemmer, hvad vi ligesom skal snakke om i øjeblikket. Og han tør tage den der op med at sige, jamen hov, hvis vi skal forsvare demokratiet, jamen så må vi have noget at forsvare demokratiet med.
Joachim?
Der er lidt forskel på pensionskasser. Altså, Torben, han organiserer jo mange af dem, som potentielt set kunne komme til at arbejde i nogle af de industrier. Så er der andre pensionskasser, hvor at de arbejder på at samle op efter krige, for eksempel PKA. Altså de organiserer sygeplejersker med videre. Der er det måske mindre naturligt for dem at gå ind i det her. Men man skal jo holde sig for øje, at de bevillinger, som vi ser ind i, er jo vokset markant. Så det vil sige, at i Danmark kommer vi til at i 2030 bruge 20 milliarder mere, end vi gør i forvejen. I Tyskland, tilsvarende, der kan man så bare gange med 16. Altså det antal, altså det er virkelig, virkelig store beløb.
Så er det vel også et godt tidspunkt at investere?
Derfor, hvis man fravælger den investeringsaktivitet i sin portefølje, så kommer man til at misse en masse afkast. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Bare for at sætte det lidt i perspektiv. Tyskland lige nu, de har kun ammunition til 2 dage, hvis der udbryder krig. Det er vurderet, at de skal bruge 20 milliarder euro på at bygge en tilstrækkelig ammunitionskapacitet op. Så prøv at forestille jer alle de andre områder. De har kun 350 kampvogne i Tyskland, i hele Tyskland. Under 2. verdenskrig havde de 5.000, da der var flest. Så det er virkelig nogle store tal, som er i spil, og hvor man bare ser ind i en fremtid, hvor der skal investeres massivt i Europa. Så frem for at tale om alt muligt med bæredygtighed, alt muligt, det er selvfølgelig rigtig vigtigt, men man kan være forvisset om, at der i Europa vil være rigeligt med investeringsmuligheder i forsvarsrelaterede aktiviteter til, at man kan vælge det, og så måske fravælge noget, der er lidt mere dodgy. Så jeg tror godt, at vi kan sætte hak ved den.
Så du tror også, at der er flere pensionsselskaber, der vil gå i den retning? Jeg hørte dig også sige det her med, at der er en anden opfattelse af forsvarsindustrien, som er kommet på grund af krigen i Ukraine undervejs.
Fordi det er nødvendigt. Det er jo en samfundsgavnlig aktivitet, at man kan forsvare sit eget land. Og derudover vil der være rigtig mange virksomheder, hvor man kan tale om det, der populært inden for industrien kaldes multiple use. Altså det gælder inden for digitalisering, sundhed. Altså nu hørte vi i morges, at forsvarets bygninger er fuldstændig nedslidt. Det vil jo være naturligt for nogle af vores firmaer, der er inde på det område i forvejen, at gå ind og sige, at vi vil godt påtage os den vedligeholdelsesopgave af forsvarets bygninger. Er det så en defense-relateret aktivitet? Ja, det er det vel et eller andet sted. Men det er også en samfundsgavnlig aktivitet, og det vil være noget, som vil give super god mening for alle parter, hvis man ligesom delte som ansvaret. Altså få nogle gode kompetencer ind, der hvor forsvaret har behov for det. Der skal jo tænkes helt nyt i forsvaret for overhovedet at kunne kapere den her udvikling.
En kort kommentar til sidst, Anne.
Jeg synes, altså udover at vi kan snakke om det med det ansvarlige i at have våben nok, og at man skal investere i noget, der giver afkast rent økonomiske, så har jeg også prøvet at sætte mig ind i Torben Møres tankegang på det her område, og jeg synes, der er noget spændende i, at han har den der med ESGD, så tilføjer han et D for enten defense eller democracy, altså fordi du gerne vil forsvare visse værdier, og noget jeg også har bemærket, hvis vi tager på mikroplanet, jeg kører hvert år den konkurrence for gymnasieelever i hele Danmark, hvor de laver de her grundlovsfilm, og der er der bare rigtig mange af pigerne, som er sure over, at de ikke, at der ikke er værnepligt for begge køn, fordi de vil gerne i militæret, og som de siger, nu handler det altså ikke så meget om muskler, fordi det er lige så meget digital krig og så videre, så de vil også gerne ind og forsvare de værdier. Og hvis jeg så skal sige dilemmaet, på den ene side, jeg vil ikke bryde mig om, at mine pensionsmidler gik til landminer, hvor folk i 30 år efter kunne få sprængt arme og ben af. Altså der er visse typer våben, man må sige, det er ikke bare en stor kasse. Hvad er det for nogle våben? På den anden side, så synes jeg heller ikke, man kan tillade sig bare at gå rundt derhjemme med sin årstidskasse og sin elbil, og så ikke vil forholde sig til alt det der vemmelige. Altså, det er man simpelthen nødt til.
Men er det ikke også lidt dobbeltmoralsk, Anne, at man godt vil det ene våben, men ikke det andet?
Nej, jeg synes, at der er forskel på våben. Så jeg tænker, at nogle våben er måske unødvendigt destruktive og har for mange ubehagelige sideeffekter. For eksempel sådan noget som landminer. Der ville i hvert fald være noget, man skulle forklare mere i dybden. Så jeg synes, at våben er mange forskellige ting, ligesom forsvaret er mange forskellige ting. Men jeg synes ikke bare, man kan lulle sig ind i DSG.
Lad os runde af her. Jeg kan lige tilføje, at det ikke er alle pensionsselskaber, der har tænkt sig at skrue op for investeringerne i forsvar lige nu i hvert fald. PFA, Danica, Velliv, AP Pension, Sampensioner og Industriens Pension siger til Berlingske, at deres investeringer i forsvar er på samme niveau som før krigen.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Anne Vugstein, Joachim Sperling, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Som altid laver vi en skarp linje ned igennem studiet, hvor Anne og Joachim står på den ene side. Sammen repræsenterer I gæsteholdet. På den anden side står Jens Christian. Han har sit helt eget hold. Vi spiller nemlig gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og stillingen er lige nu 4-3 til gæsterne. Er der nogen af jer, der går og overvejer at købe en Tesla for tiden?
Jamen altså, de er jo faldet i pris, så de er jo billigere end den billigste bil efterhånden. Joachim, har du ikke kørt i Tesla i mange år? Jeg kan vel få din Tesla nu for en 50.000 kroner?
Ja, du kan få min gamle, men det er min kones firmabilsordning, og vi har lige bestilt en ny Tesla. Så vi er på nummer 3 snart.
I er på nummer 3, og det kunne jo være, at de andre også skulle overveje at købe en, for det er jo helt rigtigt, de faldt for nylig ret markant i pris, og nu har de så taget endnu et dyk. Men hvor meget er de faldet i pris her i nyeste prisnedsættelse? Det er det, I skal svare på i dagens quiz. Og det er hurtigst på aftrækkeren, så ja. Det er bare op med lampen, hvis I tror, I har svaret. Vi tager udgangspunkt i en af selskabets mest populære modeller. Det er Model 3. Er der sådan en, du har, Joachim?
Ja, lige nu ja.
Ja. Hvor meget har Tesla skåret af prisen på sådan en i denne omgang? Kunne I ikke lige skrive jeres beløb ned, fordi hånden røg faktisk op fuldstændig samtidig over hos Jens Christian og hos Joachim, der lige drøfter sit svar med Anne. Men bare lige så jeg er sikker på, at I ikke skriver af efter
altså, det var sidemanden. Den faldt jo to gange, ikke?
Lige præcis. Og den nyeste.
Og det er den sidste.
Den nyeste, der lige er kommet prissættelse. Det er det beløb, du har skrevet ned. Har du skrevet noget ned derovre?
Jeg har folk på sagen.
Det har Anne. Må jeg se jeres lap?
Hvad står der?
Der står 30.000. Hvad står der på din? Der står bare 30 kroner.
Nej, 30 nul.
Det er godt. Prøv at høre. Det er jo fuldstændig rigtigt på begge hold. Jeg noterer dig lige et point hos jer begge. Der er lige præcis skåret 30.000 kroner af prisen på en Tesla Model 3, og det kommer oven i de i forvejen 100.000 kroner, som blev barberet af prisen for blot en måned siden. Og det betyder, at den billigste udgave nu sælges for 330.000 kroner. Hvad mener I egentlig om det træk fra Tesla? Først ryger der en ordentlig chat, og nu yderligere en, Jens Christian?
Jamen, jeg tænker jo, nu er det jo vores gode ven Elon Musk, som vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange, alle hans aktiviteter, og jeg har det sådan dobbelt med ham. Jeg er jo fascineret af hans enorme drive og innovation, og det er jo ham, det her, hvad skal man sige, lavet ballade i hele bilindustrien og skubbet til de andre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det fordi, de kan lave bilerne billigere nu? Er de i krise? Er det et enkeltstående markedsføringstiltag, fordi de så håber at kunne banke nogle af de andre ud? Jeg har svært for at gennemskue det, men for forbrugerne, for min gode ven Joachim Sperling her, så bliver det jo billigere.
Noget du har fået den billigere, Joachim?
Jamen, som leasingkunde er man jo sådan lidt i en anden situation.
Det betyder
så vi har jo ikke noget værditab på bilen. Hvis man skal brygge lidt videre på, nu er det jo alle sammen spekulationer, men elbiler er jo markant dyrere end benzinbiler stadigvæk. Så de er jo stadigvæk 2-3 gange dyrere. Det er jo kun på grund af vores afgiftssystem, hvor de jo er afgiftsfritaget nærmest op til 500.000, at de kan konkurrere. Så det har jo hele tiden været tanken, at prisen på elbiler skulle ned, og så skal fossile biler fases helt ud. Men det sker jo først i 2035, at man ikke længere kan købe dem i EU, som det ser ud nu. Der er ikke nogen europæiske bilproducenter, der vil lave dem efter 25, tror jeg. Men elbilerne skal jo være væsentligt billigere. Så det, der kommer til at ske, hvis ikke de bliver billigere, det er jo, at så mister staten. Enten så skal man sætte bilerne op til det tredobbelte eller det dobbelte, for at få altså, den der afgifts... Vi har jo kæmpe milliardindtægter på registreringsafgifter.
Hvor skal 30 milliarder,
tror jeg. Hvor skal de komme fra? Hvis det er, at de ikke bliver billigere, så vi bliver nødt til at se en udjævning af priserne mellem fossile biler og elbiler. Så det er jo kun et skridt på vejen. Så har Tesla jo et forspring. De startede jo i 2013 med Tesla S. Og det vil sige, at de har haft 10 år til at udvikle, og har kun kapitalarbejde inden for det der. Alle de andre, de skal jo afskrive alt deres fossile, og det bliver kæmpe dyrt for dem, og de kan ikke finde ud af det. Så der er en kæmpe produktivitetsforskel på Tesla og alle de andre.
Men er det ikke også, altså, bliver det ikke sådan lidt giftigt for markedet, det her med, at nu sætter man den så ned en ordentlig luns, først 100.000 og så 30.000 oveni? Altså, så ved man jo ikke rigtigt som forbruger, hvad man har med at gøre. Hvad tænker du, Anne?
Vi sad faktisk og kiggede på elbil, min mand og jeg. Vores bil er brudt sammen. Og det underlige er faktisk, at Tesla blev sat så meget ned, at vi mistede lysten til at købe den. Er det ikke underligt?
Hvorfor det?
I stedet for at tænke spotpris. Når et eller andet, der gjorde en urolig, altså er der noget galt med produktet, eller en anden produktionsfejl, eller sker der et eller andet helt galt lige om lidt, så man ikke kan sælge den videre, eller den ligesom bare, ligesom at købe et hus, ikke? Hvor ender det henne? Så vi står faktisk fuldstændig i det Tesla-limbo lige nu. Der er et eller andet underligt i en vare, der bare bliver billigere og billigere. Det kommer til at blive sådan lidt en discount-fornemmelse, men man burde jo slå til, ikke? Og det er jo en elbil, så...
Tror du, der er mange, der har det ligesom Anne, Jens Christian? At man bliver sådan lidt, hvorfor i alverden kan
ja,
I
altså,
så
det er jo sådan nogle, skal vi have fat i sådan nogle branding-eksperter og alt sådan noget der, fordi det er jo sådan noget med, at hvis man ligesom, hvis det er en dyr ting, så tror man sådan per automatik, at det også er kvalitetsvarer, ikke? Mm-hmm. Nu smækker de jo så meget ned, så nu er det jo, som du siger, en discount-varer, ikke? Der ligger hen i bilkassen.
Til 330.000 kroner.
I rådekassen der, og så kan du få sådan en discount-varer der, ikke? Og den giver måske ikke så meget prestige, når du er til middag om lørdagen med din gode ven og sådan noget der, så men det er da sikkert branding eksperter, det har meget mere forstand på, altså jeg synes det er et spændende udspil.
Det er i hvert fald et område i udvikling, og nu er quizzen slut for denne gang. Det blev altså begge hold som tog et point, så stillingen er lige nu 5-4 til gæsterne.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Og det er jo her i programmet, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Anne Vugstein, som er chef for samfundsansvar og strategi hos Kammeradvokaten og formand for Djøfs privatansatte. Så har vi også besøg af Joachim Sperling, der er direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Og nu skal vi tale om et emne, som de færreste nok synes er specielt sjovt at være en del af, nemlig fyringsrunder. Der har jo længe været godt gang i beskæftigelsen og en rekordlav arbejdsløshed, men den seneste tid har der været flere omfattende fyringsrunder. Det gælder for eksempel i nogle af de store tech-virksomheder, i medicinalselskabet Leo Pharma og også i H&M er der varslet fyringer. 1.500 ansatte står til at miste jobbet i den svenske butikskæde som led i en større spareplan. Det drejer sig primært om ansatte inden for e-handel, logistik og udvikling af digitale tjenester. Og ifølge den svenske avis Svenska Dagbladet vil H&M blandt andet bruge test for at finde ud af, hvem der skal fyres og hvem der skal blive. Det vil være test, som kan skabe overblik over deres færdigheder. Så det er for eksempel både personlighed og intelligens, som man vil kigge på. Hvad mener du om den måde at fyre på, Anne?
Altså nu har jeg prøvet at læse mig lidt ind på det, og når man lige læser det helt skarpvinklet, så lyder det jo frygteligt. Altså man kommer nærmest til at tænke på sådan noget eugenikken og altså udrensning af folk med, altså ligesom du sendte folk på livø, som du mente var åndssvage. Altså jeg gik helt ind i den der. Men hvis man skal prøve...
Hvorfor ryger du helt derover?
Fordi man tænker, et er at bruge intelligenstest på vej ind i et job, så er det måske en præmis og personlighedstest. Men at få sådan en personlighedstest på vej ud af et job, det kan måske godt blive sådan lidt faretruende og lyde knap så empatisk. Men når jeg så prøver at forstå det fra flere sider, så tænker jeg, hvis det nu er noget, man gør for, så er det måske bare ikke særlig velkommunikeret. Men hvis det nu er noget, man gør for faktisk at kunne holde på folk og omplacere dem, fordi virkeligheden er blevet ændret, og du skal være meget mere tech-agtig som H&M og så videre, digitalisering, jamen kan du så omplacere folk, og kan du så i de næste rekrutteringer rekruttere mere langtidsholdbart, fordi du tester folk på den måde? Men jeg har bare indtryk af, at de måske ikke har... For det første har de i hvert fald ikke kommunikeret det særlig godt, hvis de har gjort det ud fra det her hensyn. Så er der i hvert fald en intern og en ekstern kommunikationsplan, de skulle have haft styr på. Og så er jeg jo også åben for, at de rent faktisk bare har gjort det på den der hardcore måde. Og det er jo ikke noget, vi sådan har set før. Jeg har også prøvet at spørge lidt til det i Djøf, at man gør det på den måde. Så lyder det næsten som Robinson, ikke? Altså, hvem skal stemmes hjem? Det lyder ikke særlig rart.
Så det kommer lidt an på, hvordan man bruger de her test, tør jeg da næsten sige. Men Joachim, altså, kan det ikke meget hurtigt blive lidt sådan et dobbeltslag i ansigtet, at du både mister dit job, og så får du at vide, at du ikke klarede din personlighedstest og intelligenstest godt nok? Det vil være lidt hurtigt, hvad sådan man får fornemmelsen.
Jamen, jeg er enig med Annie, at der må være noget, der er gået galt i kommunikationsafdelingen, fordi man får nærmest indtryk af, at det er ChatGPT, der skal sidde og udvælge de der folk, og det er jo sådan en, jeg ved ikke, de har måske tænkt, at jamen, vi taler så meget om kunstig intelligens og hvordan man kan bruge teknologien, så hvorfor ikke også bruge teknologien til at hjælpe os med at finde de rigtige medarbejdere og sådan noget. Som jeg har forstået det, er det jo ikke frontlinjepersonalet, altså kasse, det er jo sådan nogen, der arbejder med e-commerce og sådan noget, og den type medarbejdere har måske mere overskud til at håndtere sådan en proces, jeg skal ikke kunne sige det, men jeg synes, sådan rent omdømmemæssigt, så lyder det som en helt katastrofal måde. Og det sidste, man kan sige, er vel også, at det vidner også om et ledelsesmæssigt vakuum, at man ligesom bruger den slags metoder frem for ligesom at tage et ledelsesmæssigt ansvar for de, hvad kan man sige, nødvendige beslutninger åbenbart, der skal træffes.
Men hvis man ser på det med virksomhedens øjne, så er det vel en måde, man kan få stillet det bedste hold med dem, der så bliver tilbage? Jens Christian?
Ja, jeg ved det ikke. For lige at fortsætte det, altså nu er vi åbenbart utrolig enige. Det er jo også kedeligt at have et debatforum, hvor vi er så enige. Fordi altså, det er jo ledelsen, der frelægger sig et ansvar her. Altså det der fyre er, hvis man har læst så store interviews med topchefer, så siger det, hvad er det værste i dit job? Det er at fyre mennesker. Det tror jeg også, det er, fordi det er sådan noget ubehageligt noget, og mange chefer tør ikke sådan face-to-face konfrontere medarbejdere. Nu sætter man det så ud til, tænker jeg, også en virksomhed uden for virksomheden, som kommer og laver de test. Der. Altså, det er sådan at frelægge sig det der ledelsesansvar, synes jeg. Undskyld, hvad var det, du spurgte om, Stine? Det var slet ikke det, du spurgte om. Du spurgte om noget andet i starten.
Jamen, jeg kan ikke huske, hvad mit allerførste spørgsmål var. Ja, men du siger i virkeligheden det her med, altså at de kommer i virkeligheden til at frelægge sig ansvaret frem for, og det, nu kan jeg huske, hvad det var, jeg spurgte om. Undskyld, jeg skulle lige have den op i hovedet igen. Det er det her med, om man ikke kommer til at kunne sætte det bedste hold. Altså, fordi hvis du laver en personlighedstest og en intelligenstest, så er det er jo netop ligesom at ansætte igen. Altså, du har sat det bedste hold.
Jo, men det skulle de jo gerne vide inden. Altså, en virksomhed skulle jo gerne kende sine medarbejdere. Altså, hvor mange år har vi ikke snakket om mus-samtale og, hvad hedder det, personlighedsudviklingssamtale, mens du er i jobbet. Og det ligger ved store filer nede i HR-afdelingen om hver enkelt medarbejder, som har været igennem test. Det her, jeg der i hvert fald været igennem de der forskellige steder, hvor man havde sådan medarbejdersamtaler og sådan noget. Så virksomheden kender forhåbentlig sine medarbejdere. Det her virker sådan, jamen altså, hvad nu hvis du for eksempel kom hen i de der personlighedstest, og man finder ud af, at en eller anden er depressiv, eller på en eller anden måde en sygdom, en psykisk sygdom, eller sådan noget. Hvad så? Skal man så bare af med den?
Ja, det er altså, på den måde, det også kan blive et dobbelt slag, ikke? Altså, at ja, du både mister dit job og får at vide, at din personlighed ikke passer ind.
Ja, altså jeg siger ikke, det er nogle lette, nogle nemme veje til at lave de her fyringsrunder, og virksomheder skal, altså ikke skal, men altså, det er en del af den markedsøkonomi, altså at, hvad skal man sige, forbrugerne flytter sig, og derfor ændres virksomheder også. Altså, så det er selvfølgelig et nødvendigt onde, kan du sige, at du skal af med nogen medarbejder, eller du skal omflytte nogen medarbejder.
Anne?
Jeg er helt enig med andre, og jeg bider også meget mærke det her med omdømmerisikoen, der er i det. Og det, de også skal huske, hvis de er lidt længere lys på, det er, at når der så kommer opgangstider, så altså, der er jo noget med dit employer brand. Folk kan godt huske, hvordan du skilte dig af med folk sidst. Altså, det er både det brede omdømme, men det er jo også sådan, at hvis du har afskedige medarbejdere på en god og empatisk måde, altså menneske til menneske, så kan det jo blive super billigt at genansætte dem igen 3 år senere, fordi så kender de virksomheden og alt muligt. Altså det der med, at du får nøglemedarbejdere tilbage, og de er jo også ambassadører for din virksomhed derude. Så på alle måder er det en ret kortsigtet og ret dum måde at gøre det på, at i hvert fald sådan, som det er endt i aviserne nu.
Joachim?
Jamen altså, man opbygger jo også jobspecifikke kompetencer, og så kan det godt være, at man ikke er den mest begavede nødvendigvis, men så kan der jo være nogle funktioner, hvor der sidder en ledelse og siger, jamen lige præcis denne her person har jo opbygget de og de kompetencer, men kommer så ud i den her test som en af dem, der skal fyres, men hvis vi gør det, så mister vi sådan og sådan og sådan. Kan man tage højde for alle de der lidt mere komplekse forretningsmæssige ting i sådan en test? Det kan jeg tillade mig at have min tvivl om. Så jeg er heller ikke sikker på, at det er nogen sådan sindssyg elegant måde at gøre det på, heller i forhold til virksomhedens ved og vel. Så.
Kan man slet ikke andet bruge det på en god måde, at man laver den type test?
Ikke på vej ud, ja, undskyld.
Ja, jamen, jeg vil sige på, nej, ikke på vej ud, så skal det i hvert fald være den måde, man også kom ind på. Så hvis den måde, du kom ind i virksomheden på, var så hardcore, så har du på en eller anden måde givet håndslag på, det er sådan, vi gør det her, og det, du skal løbe op til nogle meget faste kriterier, så kan det være, at det så også er præmissen for, at det er den måde, du ryger ud på. Men det kan jeg næsten ikke forestille mig, så jeg vil tro, det vil komme som en overraskelse for den alle sammen. Og man skal jo så også huske de medarbejdere, der er tilbage. Hvordan har de det? Altså, kan de overhovedet lide den kultur, der er, når de har set det her, ikke? Så umiddelbart, så vil jeg sige nej. Jeg håber i hvert fald ikke, det står alene.
Jens
man kan
Christi.
Jo også, må jeg lige se på, man kan jo også sådan, hvis man kan snyde med de test, det ved jeg så ikke, det må vi så se, hvad det bliver for nogle test, men hvis man tænker, nå, men jeg skal bare ind og sige noget, som jeg ikke selv mener, men som passer godt ind i sådan nogle test, jeg vil tro, man kan snyde noget hen ad vejen. Så bare for at sige, at der er mange usikkerheder ved sådan noget der.
Jeg kunne se, at det var op mod 30 tests, de skulle igennem. Så der bliver nok krydstjekket på den ene og på den anden måde. Jeg kunne godt tænke mig lige at runde, om det egentlig, altså en fyring vil jo altid være en ubehagelig situation for alle, men kan man egentlig lave en god fyring, Jens Christian?
Altså grundlæggende nej, men altså man kan jo sige ja, altså virksomheden skal fyre nogen på nogle tidspunkter. Hvis man tænker det godt igen, hvis man kommunikerer, hvis man er gennemsigtig i, hvad det er, og ikke prøver at og snyde på vægten i sin kommunikation. Mange virksomheder har jo også nogle outplacement-bidrag, du får 30-40.000 med, og så kan du gå hen og kontakte et konsulentfirma, som så kan hjælpe dig videre, sådan en jobformidlingskontor, kan du sige. Så jeg vil sige, det er sådan hele kommunikationen og tilrettelæggelsen omkring sådan nogle fyringsrunder, som er sindssygt afgørende.
Så der skal planlægges, og der skal kommunikeres. Er noget, åbent. Du vil åbent om det? Hvad mener du, Joachim? Hvordan er en god fyring, så den er bedst mulig for alle parter?
Det er jo en samtale, hvor man begrunder det, og hvor man kan kigge personen ind i øjnene og forklare, hvorfor det har været en nødvendig beslutning. Det er jo desværre sådan, så det er jo en nødvendig beslutning for virksomheden, sandsynligvis. Ikke nødvendigvis for den, det så går ud over. Men jeg har selv prøvet det nogle gange, og det er ikke særlig behageligt, men
at skulle fyre?
Det har jeg gjort, og det er jo altid også et nederlag, det skal man også huske. det er jo ikke en succesoplevelse for en ledelse eller en virksomhed at måtte sige farvel til nogen, fordi det er jo enten tegn på, at virksomheden mister omsætning eller har fejlet med rekrutteringen. Så på alle måder er det jo ikke noget, der er man får armene op over hovedet omkring at gøre det. Men det kan være nødvendigt for virksomhedens overlevelse. I tilfældet HM, så må det jo være sådan, at hvis de har ansat rigtig mange på kort tid, uden at teste det og forberede sig ordentligt, det er vel den eneste grund til, at de er nødt til at bruge denne her metode her. Jeg kan ikke forestille mig andet, end de har måttet ansætte folk i bunker, og så ved de dårligt nok, hvem de har ansat, og så må de så bruge test til at komme af med dem igen. Det virker helt vanvittigt, men det må være sådan, det er foregået. Jeg kan ikke forestille mig andet, fordi man har jo normalt mange procedurer, inden man ansætter folk, altså hvor du også tester. Og en ny test vil jo ikke vise noget andet, end den første går ud fra.
Så. Hvordan har du forberedt dig som leder, når du skulle afskedige folk?
Jamen, det foregår på den måde, at man over en længere periode, sådan har det i hvert fald været i min, for vi har jo ikke sådan en kæmpe, men altså, der er jo sådan nogle situationer, hvor man sådan kan se, at der er sgu nogle ting, der ikke rigtig fungerer. Og så går man og spekulerer over det, hvad kan jeg gøre for at rette op på det her, er der nogle andre ting, vi kan gøre? Og hvis man så konstaterer at, med sig selv, at det er der ikke, så vender jeg det også med nogen, og jeg bliver så enig med mig selv om, at det er så nu, vi gør det. Og så sætter man sig ned og har forberedt, hvad det er, der er grunden til det, og så får man den pågældende videre på en ordentlig måde, sådan så at den pågældende i videst mulig omfang ikke opfatter det som et personligt nederlag, men som noget, som man bare må tage til efterretning. Og jeg ved godt, at det sikkert ikke altid være tilfældet, men det er i hvert fald det, jeg forsøger at gøre.
Men det er jo en svær samtale. Altså, jeg tænker bare på det der med, at medarbejdere, der er forkert, altså, der ikke har det godt på sin arbejdsplads. Nu går vi lige lidt videre. Som ikke har det godt på sin arbejdsplads, og man sidder og snakker leder til medarbejdere, må man så sige, ved du hvad, jeg tror faktisk, du skulle tage og søge et andet arbejde. Og det må man vist ikke sige på den måde, fordi så er man jo egentlig i sådan en fyringsrunde, går jeg ud fra juridisk, det har jeg ikke så meget forstand på. Men altså, der kan jo godt være en, det jeg vil frem til, det er, at nogle gange kan det jo måske være det lille puff, der skal til for, at den pågældende medarbejder kommer hen et sted, hvor han eller hun har det bedre. Det er måske lidt uden for emnet her. Jeg ved det godt, at det er jo masse fyringer, vi snakker om her.
Ja, hvor det her mere et mismatch, ikke? Måske.
Men det er også en del af det der, at have en god kontakt med sine medarbejdere.
Anne?
Det, jeg tror er vigtigt, det er i forlængelse af det, Joachim også har sagt, men det tror det er det her med, at begge parter kan bevare værdigheden i det her. Så det at gøre det på en god måde, det er jo lidt af et kunststykke. Og jeg tænker, igen kommer kommunikationen ind, at det, hvis du tager sådan noget som massefyringer, så er det i hvert fald også vigtigt, at der er styr på det internt, inden det kommer eksternt, så du i hvert fald ikke sidder og læser i avisen, du skal fyre. Sådan nogle historier har der været rundt omkring. Jeg har tidligere siddet i rådgivningsbranchen, hvor der var børsnoterede selskaber, der skulle lave de her massefyringer. Og der er problemet, at de skal melde det ud med sådan en børsmeddelelse, som markedet skal da have vide hurtigst muligt. Så skal du altså have en snorlig plan for, hvem får hvad at vide på hvilken måde. Og så skal det gøres empatisk, og det skal bare være en højt prioriteret ledelsesopgave. Altså du må simpelthen ikke tjuske nogen steder. Altså, jeg tror, det er en kunstart at fyre folk på en god måde. På et tidspunkt, jeg kender en, hun var ansat i en større dansk NGO, hvor de skulle fyre en masse medarbejdere. Og ham, der skulle stå for det, han fik gjort det på en måde, så alle medarbejderne sagde tak, og hvis nærmest krammede ham efter, at de havde fyret ham. Og jeg tænkte, det er godt nok en kunstart.
Hun var selv en af dem.
Jeg var jo ikke i rummet. Jeg gad godt vide, hvad han havde gjort. Men hun var sådan helt blown away over ham, selvom hun også var blevet fyret. Det synes jeg faktisk var helt enestående. Så jeg ved ikke, hvad han kan. Men der var i hvert fald et eller andet, han har sørget for, at der var værdighed i rummet, ikke? Og har sikkert også stået til rådighed for at give folk et skulderklap og en anbefaling til at komme godt videre, så man jo i sit næste job kan sørge for at have en positiv reference.
Så der er noget god forberedelse, noget empati og noget god kommunikation. Jens Christian, oplever du egentlig, at måden virksomheder håndterer fyringsrunder på har forandret sig frem mod i dag?
Ja, altså måske til den dårlige side. Og det er det der, vi snakkede om lidt, at ledelserne fralægger sig ansvaret for at stå face to face med de pågældende. Altså det her handler jo om mennesker. Det er jo ikke sådan en, hvad skal man sige, Excel-ark, så skal vi af med 1500 kryds, 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 osv. Så jeg synes, jeg synes ikke, det er blevet kønnere. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det kan godt være, det er blevet hægtet flere penge i halen på det med outplacement-konsulenter og, og ting og sager, men jeg synes, det er mange steder, hvor det ikke er særlig kønt.
Er du enig her, Joachim?
Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, nu synes jeg jo faktisk, at vi over de sidste mange år har oplevet et arbejdsmarked, som har været i konstant vækst, og hvor vi ikke har oplevet store fyringsrunder i noget betydeligt omfang. Nu har der været nogen rundt omkring i dansk erhvervsliv, fordi at der er afmatning rundt omkring. Men dybest set så har det jo været arbejdstagernes marked de sidste mange år faktisk. Og hvor at jeg nærmest synes, kynismen har været, altså at man kunne vælge at vare som medarbejder, og hvis man kunne få noget højere løn det andet sted. Så det er jo lidt et spørgsmål om, hvem har fat i den lange ende. Og det er jo noget med udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Så hvis det er arbejdsgiverne lige pludselig sidder med nogle fordele, fordi at der ikke er så mange jobs derude, jamen så sidder de med en fordel og kan måske tillade sig at opføre sig lidt mere kynisk. Men der mener jeg faktisk, at de sidste mange år har det været sådan, at arbejdstagerne har haft mange kort på hånden, når der skulle søges job, altså hvor der nærmest ikke kom nogen ansøgere til visse jobs, og hvor at man som arbejdstager kunne få forhandlet nogle ret gode vilkår på plads.
Så det er altså en ny situation. Er det også noget, der begynder at rumstere mere i Djøf? Er det jo en fagforening for akademikere? Begynder I også at mærke en afmatning, og der er flere fyringsrunder rundt omkring?
Ja, så altså, det har jo været, hvor mange af medlemmerne var jo på virkelig på den grønne gren, og nogle af de yngre, de blev jo simpelthen, altså samfundsvidenskabelige, som er dem, der er medlem hos os, de blev jo simpelthen rekrutteret til tårnhøj løn, inden da, altså, blækket på specialet var tørt osv., så det har jo virkelig været en fest. Og nu begynder der at komme lidt mere tendens til både fyringer og massefyringer, og rundt om er der jo så også en frygt for at blive fyret, men det er ikke slået så meget igennem endnu. Og selvom det er selvfølgelig synd for alle dem, der bliver fyret, så at djøfferne står ikke så tit i første linje, altså hvis man skal se helt snævert på det, så det er ikke noget, vi har mærket, men altså folk begynder at indstille sig på det.
Lad os runde af her. Modekoncernen H&M har mere end 100.000 ansatte på verdensplan, og af dem er der altså 1.500, som står til at miste jobbet.
Du lytter til Radio 4.
Og det her er erhvervsmagasinet Selskabet. I studiet er Anne Vugstein, som arbejder hos Kammeradvokaten og er formand for Djøfs privatansatte, Joachim Sperling fra Axel Future, selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Vi kan lige nå at runde et par erhvervsnyheder, hvad I kommer til at holde øje med i den kommende tid, Jens Christian.
Jamen, du så måske også, at TV2 havde en udsendelse her, jeg tror det var for et par dage siden, om Saxo Bank.
Ja.
Og Saxo Bank, det er jo godt nok, hedder det Saxo Bank, det er sådan en IT-virksomhed, som, hvor du kan sådan få en konto, og så kan du handle valuta og aktier og en hel masse værdipapirer. Men det korte og lange, det var, at der var lavet en dokumentar på TV2 om, sig mig, hvad baserer det i grund deres forretninger på, og nu taler jeg kun ud fra, hvad jeg har set på TV. Jamen, hallo, det er jo en virksomhed, der er bygget op af russiske oligarker, sådan lidt forenklet sagt, og mystiske penge, der er røget ind og ud af den konto der, og i øvrigt, eller ud af den bank, og i øvrigt så to stifter, Kim Foné og Lars Seier, meget højprofilerede mennesker i den danske erhvervsliv, som jo er røget i totteren på hinanden. Det er interessant, og det er et stort samtaleemne i erhvervslivet lige nu. Hvad siger man, hvad skete der i grunden i Saxo Bank? Og det er sådan halvstore Bex, de har 2500 medarbejdere, alt i alt, og hovedkontor i Danmark, osv. osv.
Så det er altså noget, der bliver talt om. Anne, hvad med hos dig? Jeg ved, du især kigger i retning af uddannelse.
Ja, men i Djøf, der er vi jo ikke specielt glade for det her større reformudspil omkring at skære et år af omkring halvdelen af kandidatuddannelserne. Det er jo nok især de samfundsvidenskabelige og humanistiske, hvor man så vil lave bachelor plus et år i stedet for bachelor plus to år. Der holder jeg meget med, hvad der sker her. Ja.
Og hvad mener I her? Er det en god eller en dårlig idé at forkorte de videregående uddannelser?
Det er en branddårlig idé af alle mulige forskellige grunde. Altså, det vi lever af i Danmark, det er jo viden og innovationskraft, det er det, vi kan. Og jeg tænker i forhold til, hvordan man uddanner sig rundt omkring i verden, for eksempel kineserne, der bare fyrer den af på MIT og Harvard og rundt omkring, altså de får længere og længere uddannelser, så synes jeg, det er underligt, at vi i Danmark går den anden vej. Jeg frygter også, at det kan skabe et A- og B-hold. det har vi jo også hørt, de har sagt hos Deloitte, der er jo store dele af erhvervslivet, der er imod det her. De siger, hvis vi skal have den ene eller den anden, tager vi så den, der har haft 4 eller 5 års uddannelse, så tager vi den, der har 5 års.
Så det er altså noget, I ikke går ind for, kan jeg høre. Tak til vores gæster her i selskabet i dag. Vi er nået til vejs ende. Anne Vugstein, chef for samfundsansvar og strategi hos Kammeradvokaten og formand for DJØF's privatansatte medlemmer, Joachim Sperling, direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Jens Christian og jeg er tilbage med en ny omgang selskabet næste onsdag. Programmet er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Radio 4 taler med Danmark.